Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького? Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого Радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого Радіо». Він називається «Дієва особа». І сьогодні у нас особливий гість, оскільки, відверто скажу, ніколи не думав, що опинюся з ним в одній студії. Колись був малий, дивився телевізор, українське телебачення. І, власне, бачив цю людину там. І от жива легенда поруч зі мною, я не побоюся такого порівняння. Анатолій Пономаренко, добрий вечір.
Добрий, здоров'я.
Я не жартував, насправді я набагато молодший за вас, як ви бачите. І дійсно, якийсь там дитина дивилася оці ось... Ну, іншого вибору не було, що дивитися. Не так багато було телеканалів. Отже, ми будемо сьогодні з вами говорити. Ви народний артист України, лауреат національної премії Тараса Шевченка, але справа не в премії, а в тому жанрі, в якому ви працюєте. Ви для себе назвали слово, правильно?
Так, так.
І ми пояснимо далі слухачам, що цей жанр означає. Ну, і знайомимося заново фактично, або нагадуємо тим, хто точно знає, хто такий Анатолій Пономаренко, його біографію.
Анатолій Нестерович Пономаренко – народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. 12 липня Анатолій Нестерович Пономаренко, митець, із яким пов'язані найкращі сторінки українського слова на вітчизняній сцені, відзначає свій 70-літній ювілей. Анатолій Пономаренко народився у містечку Макарові Київської області в родині колгоспників Єлизавети Оксентіївни та Нестора Тимофійовича. У родині підростало четверо дітей, найменшим був Анатолій. Під час німецької окупації Макарова з 10 липня 1941 року по 7 листопада 43-го батько Анатолія був зв'язківцем між місцевим підпіллям та партизанським загоном. Влітку 1943 року його схопило гестапо і відправило в концтабір Бухенцвальд. Додому він повернувся тільки влітку 1945-го. Сестру Анатолія Софію влітку 1942 року фашисти спровадили на невільницьку працю в Німеччину. Старший брат Олексій у 1943 році був мобілізований до радянського війська. Після закінчення Макарівської середньої школи Анатолій Пономаренко навчався у Білгород-Дністровському культосвітньому технікумі, потім Київський театральний інститут. Як професійний актор розпочав свою діяльність у Хмельницькому театрі імені Петровського. З 1962 року артист естради в Київській національній філармонії. За свій творчий вік Пономаренко прочитав на цій сцені чимало творів Шевченка, Гоголя, Вишні, Нечуя Левицького, Олійника та багатьох інших письменників. Його успіх серед глядачів та слухачів завжди був неймовірним. І популярність не знала меж, особливо коли виступи Анатолія Несторовича частіше демонстрували телебачення. Зараз, на жаль, набагато рідше. Власне, сьогодні Пономаренко в Україні і залишився, вважайте, єдиним представником жанру, який він сам для себе і визначив – слово. Нині Анатолій Несторович читає цикл лекцій студентам національних університетів імені Тараса Шевченка та Драгоманова.
Нагадаю, це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо Дієва особа» Анатолій Пономаренко. Наша дієва особа сьогодні. Ми послухали вашу біографію. Я хотів би от на останньому зупинитися, що ви читаєте цикл лекцій у університеті Шевченка та Драгоманова. Скажіть, а публіка вдячна там?
Да. Ви знаєте, я ще працюю в нашій музичній академії імені Чайковського для вокалістів. Читаю сцен-слово, сценічне слово для вокалістів. От, вдячна взагалі для них це диво.
От я, власне, і це мав на увазі. Там же публіка зовсім мала. Ну, ровесники незалежності, а може трошки старші, та виходить. Люди, які вас, можливо, і ні з чим таким не асоціюють, які вас, очевидно, могли вже і не бачити, на жаль.
Можливо. Ви знаєте, мені допомагає те, що вони до мене з інтересом відносяться. Їхні батьки і їхні старші родичі, діди, добре мене пам'ятають, і вони, коли бувають вдома, що я вчусь там такого-то артиста, о, так вони їм нагадують про це, особливо це, що стосується педуніверситету і імені Драгоманова, от я в університету імені Шевченка. Ну, а у нашій академії музичній імені Чайковського. Їм це цікаво, тому що вони мене часто бачать в концертах. Я ж працюю в філармонії національній до сих пір. І на цих вечорах вони бачать, одне діло я говорю теоретично, про слово. Інша справа, вони бачать, як це слово в ділі, як воно на естраді звучить, як воно діє на людей, як воно піднімає в них відповідні емоції, відповідні почуття. І ці для мене самі такі дорогі мої студенти, тому що я в них, в багатьох них бачу майбутнє нашої культури, нашої...
І ви думаєте, що хтось захоче повторити вашу творчу долю? З них.
Я не думаю так. Ну, у всякому разі, в якійсь мірі десь я їх так налаштовую, щоб вони до слова відносилися як до фахового предмета. Господь його знає, я кажу. Можливо, так станеться у вашій долі, що десь вас голос вас зрадить, а слово, а робота над словом вас ніколи не зрадить. Я вважаю, що особливо, коли це стосується вокалістів, у них так, три іпостасі. У них це голос, у них це музика і в них слово. Це такий творчий тризуб, який мусить тримати їх на плаву творчому.
А чи є у вас конкуренти на сьогоднішній день?
Та Господі.
От, власне, в тому жанрі, в якому ви працюєте?
Ви знаєте, я тут не бачу конкуренції, тому що ми працюємо, ну, я думаю, що тут і не мусить бути конкуренції, тому що кожен по-своєму є мої колеги, які прекрасно працюють у цьому жанрі. Ну, можливо, не мають такий характер, або не мають таких, ну, я знаю, таких природних, можливо, даних, можливо, не те дихання, не той голос, не... Тут багато всяких таких деталей, які мусять бути присутні майстрові художнього слова. Тут мусить бути і музичність, і відданість, і любов до слова, і любов до України, і відповідні характерні природні особливості, особлива чуттєвість. От я народився 12 липня. Це під зодіаком рак.
Є такий.
Які це факт. Люди? Це люди чуттєві. Це люди одержимі. Це люди однолюби. Ну, я так дивлюся, багато яких рис мені вони притаманні. Що ці люди більш таки альтруїсти. Вони більше віддадуть, ніж візьмуть. Ну, чи видно, дуже багато таких от рис мені вони притаманні. І тому я не бачу таких особливих. Я тільки відчуваю повагу і любов до себе. Скрізь, де я буваю.
Я чому запитав про конкурентів? Тому що там вже згадувалося, ну, немає, очевидно, запиту на цей жанр, в якому ви працюєте, сьогоднішньому телебаченні, ну, комерційному передусім. І так само і на державному особливого запиту немає. Тому що воно намагається конкурувати ось з цим комерційним телебаченням, на жаль. Чомусь.
Ви знаєте,
радіо.
Я прийшов до висновку, що в нас, от вже скільки я знаю, у нас немає такої науки, художнє слово.
Я про це і кажу.
Дивіться. Це факультатив.
Дивіться, от, ну, я не буду говорити, що це добре, або це приклад. Але якщо ти приїжджаєш до північного сусіда, я маю на увазі зараз Білорусь, вмикаєш радіо, а в них державне радіо так само в FM-діапазоні, не лише оця точка, та вдома те, що матюкальник, як називали, стоїть. А у нас чомусь це радіо не є публічне, тобто, а державне теж досі, і воно не розповсюджується в FM-діапазоні. А в них якраз вийшли в FM-діапазон, у них є окремий канал «Культура», де є радіовистави, де є все ж таки люди, які працюють і в вашому жанрі теж. А у нас воно кудись на якійсь полиці поставили і сказали, ну, це колись було, а це тепер, можливо, нікому не цікаво, і це нам взагалі не потрібно. Чомусь. Я от не бачу запитаності у нашого державного телебачення, яке мало бути суспільним, я не бачу запитаності у державного радіо, яке б теж мало бути суспільним, і не працювати на комерційну аудиторію.
Ви знаєте, тільки радіокультура. Радіокультура. От якраз цим займається, і у мене мій приймач налаштований на радіокультура. І що цікаво, от 14 липня, рівно рік, кожен день Анатолій Паламаренко разом
із... Визірка радіокультури.
Да, разом із Даниленко Нелією Івановною ми читаємо 5 хвилин Тарасова доля. День за днем, день за днем. От уже цілий рік на протязі року. Це о 8 ранку і о 19.05 по буднях, а о 18.55 по недільних днях, субота і неділя. Але кожен день, і це так цікаво, це так незвичайно, і стільки людей пишуть і дякують за цю передачу, і просять, щоб довше звучало, а воно ще більше. Цікаво, тому що 5 хвилин, і воно завжди заохочує слухати і на другий.
Ну, просто дивіться, у нас радіовистави, вони зникли як клас фактично теж.
Це також, да, це правда, це правда.
А з іншого боку, якщо подивитися, то з'явилися в продажу компакт-диски, так звана аудіокнига. Ви бачили такі речі?
Я таку не бачив.
Не бачили.
Але я чув про це.
Тобто це фактично читання книжки вголос, це не радіовистава, але робиться це подекуди або частіше аматорським. Тобто беруть якусь людину, яка в ряди годи вміє читати, от вона сідає і починає читати вголос. А це ж вміння читати, власне, з інтонаціями, передавати емоції. А цього немає. От, можливо, хтось до вас звертався з тих, хто готує аудіокнижки?
Ще не звертались.
От, ми звертаємо їхню увагу, що є прекрасний варіант Анатолія Паламаренко, який прочитає прекрасно, і я думаю, що це користувалося попитом. Тому що автомобілісти часто запитують, от, на розкладках, де є CD-диски, то питають там, а чи можна купити аудіокнигу якісно?
Ви знаєте, коли звернувся до мене Віктор Андрійович Ющенко, каже...
Каже, почитай мені на ніч.
Анатолій Нестерович, чи у вас є компакт-диски? Я кажу, ні. Він якраз покликав свого помічника і за його ініціативи, і навіть коштом, випустили 5 дисків з мого найкращого доробку. Там і Кайдашева сім'я Нечуя Левицького, там і Довженко повністю, там і веселий ярмарок, де ярмарок повністю в супроводі оркестру народних інструментів, повністю всі картини. І там,
не бачив цих дисків. Так,
немає.
Наклад невеликий?
Невеликий наклад, але я їх розкидав по всій Україні, де тільки був з капелою бандуристів, їздили ми торік. І я скрізь давав там по 10 екземплярів. Там і Борис Олійник в супроводі симфонічного оркестру «Трубить трубіж», там і Тарас Шевченко, думи мої, в супроводі симфонічного оркестру під керуванням Івана Гамкала. Так що це такі цікаві диски. Ну, вже мене мало лишилося, але оце єсть. І я бачу, що воно так користується попитом.
Ні, воно
кому
дійсно,
дарую.
Воно може користуватися попитом. Це факт незаперечний. Якщо на ринок виходять люди, які роблять комерційний продукт, я ж кажу, аудіокнижки, то вони, очевидно, є запит на це. То і...
Ви знаєте,
вам би працювати тут.
І ці диски, я думаю, тим цінні, що вони без... Я не читаю із листа, а я виконую. Це виконавське мистецтво. Я виконую із пам'яті, із того, що я бачу. Отак. Я не читаю. Переді мною немає книги. Я читаю те, що перегнав через себе. Оці вона цінна. Ці 5 дисків цих.
Ого. Цілих 5 дисків.
Тільки 5 дисків.
І все з пам'яті.
Все з пам'яті.
Ви сьогодні пам'ять свою ще продемонструєте. Слухайте, оце мистецтво слово, тобто треба людям, очевидно, пояснити. Тобто це те, що тепер називають стендап-жанр, чи як. Тобто стоїть людина біля мікрофону і щось виконує.
Ну, ви знаєте, у мене жанр, і я так вважаю, артист художнього слова. Художнє слово. А художнє слово – це, бачите, тут треба дуже добре мати уяву, щоб схопити очима отой текст, перегнати його моментально, долею секунди, через своє єство, через відразу включається, як у комп'ютери, твоє бачення, твої відчуття і які збудники включають у тобі відповідні такі емоційні такі картини. Це дуже така цікава. Я вже так досліджував тепер, особливо студентами, працюючи, і сам себе досліджую. Це дуже така цікава система роботи над твором. А потім, що цікаво, не перегнати через себе, через своє єство, а відійти від себе до автора, до того автора, якого виконуєш. Якщо це Шевченко, щоб це був Шевченко. Якщо це там Борис Олійник, щоб це був Борис Олійник. Його треба уявити, автора. Його треба уявити, його характер, його думку, його емоції, його відповідність, його внутрішнього світу. Що він написав, як він передає. Одне діло передає емоції Борис Олійник, інша справа передається Тарас Шевченко, той же самий Довженко, щоб він був не схожий на Нечуя Левицького, ну і так далі.
Скажіть, а ви були обов'язковим пунктом в програмі урядових концертів Палацу Україна або концертів партійних? Ну, да. Інших не було. Обов'язково.
Да, був, да.
Тобто ви були елементом тої культури, яку можна назвати там українська радянська культура, та, або просто радянська культура.
Ви знаєте, це було прекрасно. Я зараз дивлюся, от вже три концерти подивився звідти областей Київської, Волинської, Івано-Франківської. І мене в два концерти взяли, але тільки з Шевченком. А от Івано-Франківська вийшла, там у них прекрасний є свій Павло Глазовий, там Володимир Пушкар. Він так пише і так прекрасно виконує гуцульські ці усмішки. І так прекрасно це на такому високому рівні. І його не включили в програму, хоч там був просто необхідний. Ну, це, знаєте, концерт без українського гумору, як борщ без солі. От раніше це було, і це якось культивувалось, не начебто наша Україна пропала.
Раніше ні, ну як пропала? Я ж не даремно згадував про жанр стендап-шоу. Тепер є стендап-шоу, Comedy Club є продовжувачі там цього вже далі, якщо говорити, Файна і Україна є там на новому каналі, але це вже не стендап-шоу, а комедійна якась скетч-шоу.
Да.
А от про те, що можна вийти до мікрофона і вдало б там прочитати гумореску, про це забули, ну реально забули.
Да. Забули. Бачите, шоу. Да. На шоу все перейшло.
І без Матюка шоу не виходить, да, щоб ви розуміли.
Таке враження, да. Таке на шоу, бачите.
Ну, я бачу, тому що це я телевізор дивлюся, що якісь
у мене інші. Є там така усмішка в глазового, там теж шоу. Ну, я вам колись прочитаю.
Колись? Сьогодні?
Ну і сьогодні.
Чого? Прощаю. Чому колись?
Да.
Ми зараз перервемося на планову перерву, тобто у нас попереду реклама. Нагадаю слухачам, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа». Анатолій Паламаренко, «Дієва особа». З ним говорю я, Роман Скрипін. Тож почуємося за кілька хвилин. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа». Анатолій Паламаренко, народний артист України, сьогодні у нас в студії і є дієвою особою. З якого приводу? Ну, привід дуже простий, тому що 12 липня Анатолій Несторович Паламаренко матиме 70 років. Ну, немало, але й небагато. І в нього день народження. І, власне, ми вирішили про нього згадати. І якщо хтось долучився тільки, ну, можу нагадати, що Анатолій Паламаренко – це народний артист, який працює в жанрі слова. Тобто колись, нагадую багатьом, там концерти оці ось урядові, про які я вже згадував, людина виходила біля мікрофона і виконувала або гумореску, або якийсь інший твір. Тобто це читання вголос. Мені важко пояснити, що таке ваш жанр, тому що ви ліпше про нього вже і пояснювали. А все ж таки я повертаюся до свого питання, на якому ми зупинилися в попередній частині. Це тим, чи відчували ви себе елементом тієї української, радянської культури, яка була. Тому що вас обов'язково включали в перелік, ви виходили в Палацю України, сиділи там партійні бонзи або урядовці, хоча не було різниці насправді. Та? Тобто була керуюча партія, і вона постійно влаштовувала оці от дійства, на які тоді можна було дивитися по-різному. Іноді вони викликали уже огиду, оскільки інших не було. Та, але елемент культури там був присутній все ж таки.
Звичайно.
І чи відчуваєте ви себе ось цим елементом української, радянської культури?
Звичайно.
І що ви з цим робите? Як далі жити з тим? Тому що запиту на українську, радянську культуру немає.
Ви знаєте, я вважаю, що все-таки оцей зв'язок всього того прекрасного, що було в ті часи, він мусить бути очевидним. Ми не можемо так рвати, особливо в сфері духовності, в сфері культури, отак рвати і робити межу між тим часом і цим часом. Ми вийшли з того часу, ми були виховані в цьому часі, і в тому часі було багато дуже хорошого, особливо в духовному відношенні. Тоді ми більше читали. Я зараз дивлюсь, студенти, дивлюсь на нашу молодь, особливо, от я ж кажу, от, в університетах. Я дивлюсь, вони таких елементарних речей не знають, що мене просто дивує.
На що, якщо можна, Google. От, в Гуглі все знайдеться. От вам, є Вікіпедія, є Google, все дуже швидко в інтернеті.
От вам, будь ласка, якось зайшла мова з студентами. Я кажу, от як умру, то поховайте. Серед степу. А другий, як понесе з України, це філологи. У синє море, кров, вору. І так знають. Це я кажу, а я пам'ятник себе воздвиг, не рукотворний, к нему не зростет народна, і так далі, і так далі. Хто написав? Мовчать. Мовчать.
Як це так?
Отак. Філологи. Молоді філологи.
Мовчать. А що люди роблять в школі?
От я і сам не знаю. От я і сам не знаю, Романе. Це диво. Це для мене було таке диво. У мене аж мороз по шкіру прийшов. От це таке диво. Тому я хочу сказати, що цей зв'язок, він мусить бути продовжений, він не мусить бути перерваний, тому що я дивлюся просто і диву даюся, навіть буде говорити мій жанр. Я вам кажу, що концерт без гумору – це як
борщ без солі.
Борщ без солі, страва без солі. А тепер вже таке враження, що нікому не потрібен гумор, не потрібне гумористичне, сатиричне слово. Це тільки ті люди, які пам'ятають, які самостійно організовують якісь там святкові, які свої вечори. Оце вони пам'ятають, що є такий Паламаренко, що можна його запросити, що він зробить насолоду своїм мистецтвом. А то так вже забули, забувають.
Ну, дивно, тому що, скажімо, в Німеччині, от якщо порівнювати Україну і Німеччину, хоча речі не порівняння, то у них є громадське телебачення, яке, ну, колишні землі Німецької Демократичної Республіки та Східна Німеччина, то у них там громадське телебачення показує і телевистави, які були на той час, коли була НДР і Хонекер, і вони цього не цураються, і у них є і мультики показують, і решта, і концертні номери, і вистави, і так далі. А добре. У нас це десь...
На превеликий жаль, ми це загубили.
Слухайте, зв'язок. Ви не цікавилися, чи є це в архівах українського телебачення? От ці записи ваших виступів, тому що...
Ви знаєте, один раз я тільки побачив, я ще зовсім молодим, тільки юним, в ті часи чубатим таким, худим, довгоносим. Ну, я зараз довгоносий, але тоді було особливо. Я читаю... «Синок математик» Степана Олійника. От. Я собі думаю, ти дивись. Десь якимись такими моментами схожі на Андрія Корнієвича Сову. Дивись, я такі десь манери. Я сам збоку дивлюсь. Я ніколи не знав, що мене... Але я записаний є десь, зафіксований.
Десь, я думаю. Десь цікаво, показує. Чому це не використовується. Тому що було б зараз цікаво подивитися, реально.
Так. Да. Ну, оце в мене єдине, що зараз записали, і це, мабуть, уже воно збережеться, що Шевченкіана моя разом з симфонічним оркестром, дякуючи, це в першу чергу Івану Дмитровичу Гамкалу, народному артистові, який зробив цікавий проєкт. От уже ми скільки... Шевченка «Сон» з симфонічним оркестром на музику Лятошинську, повністю поема йде. «Гайдамаки» музично-літературний з симфонічним оркестром, з хором Ревуцько. Прекрасний спектакль. Потім «Думи мої» на музику Лисенка. Прекрасний. Зараз «Гоголя». «Майська ночі» Лів Топлініця. Зараз пройшов оце, недавно, 24 червня, концерт в філармонії. З симфонічним оркестром, з хором радіо, телебачення. прекрасно пройшов із нашими солістами. Прекрасно пройшов. Ну, і це вже 4 і 5 вистава з симфонічним оркестром, літературна, де слово звучить разом у сув'язі, в гармонії з музикою симфонічною. Це Бориса Лійника «Трубить трубіж». Ви знаєте, мені навіть дзвонили, кажуть, у 4 години ранку по програмі «Культура» показували так. Багато людей дивилося навіть 4 ранку, слухали оце диво, цей сув'язь, оця гармонія могутнього слова Бориса Олійника.
Ну, знаєте, канал «Культура», він є не усіх, насправді.
Ну, це так.
От якби вас саме Т1 показував та, і виконував свою функцію суспільного або державного телебачення.
Тепер так.
Ну, запиту на це немає.
Оце тепер так, пане Романе.
Ну, так ви зустрілися б з Ілощуком, який зараз у нас президент НТКУ, запитали б Василю. Він же сам вміє вийти і сказати, пані і панове, президент України Віктор, який він любить оголошувати.
Точно. Ви знаєте, я щось так звик, може так вихований, що я ніколи не нав'язую себе. Якщо мене просять, будь ласка.
Ну, іноді треба йти і проходити крізь стіни, тому що українців пам'ять, вона чомусь така коротенька. Я ж казав вже, що і не пригадують те, що було там в 70-ті роки та й 60-ті, а Українська Радянська Соціалістична Республіка, але українська вона існувала.
Існує,
і це заперечувати не можна. А ви з Щербицьким були знайомі?
Так. Да.
І як воно було?
А як воно було? Я відчував його руку, так сказати, образно кажучи. Бувало так, що десь яка усмішка в мене до урядового концерту пройшла усі, так сказати, все сито, тому що слухали і з Міністерства культури, ну, і з Ради міністрів,
і з політбюро
слухали, бо треба. Наче воно пройшло. А потім, коли воно звучить на великому залі, при великій аудиторії і на телебаченні, воно мало інший характер. Бувало так, що на мене сердились місяць.
За що?
Ну, що я ляпнув десь там те, що не треба було в той час говорити. А потім знову переходив. Знову,
дивіться, Щербицькому приписують, що він був борець фактично з усім українським і українством, тому що якраз на часи його правління припадає найбільший період русифікації або найбільшої русифікації.
Я б цього особисто не сказав би. І цього не може сказати, мені здається, Дмитро Михайлович Гнатюк.
Ну, знаєте, це був такий національний елемент. Ну, а що тепер? А тепер українці, ну, з придурю зараз посмішають нас з гуморесками, там народну пісню заспівають. Тобто це певна маргіналізація українського мистецтва відбувалася. Те, що робилося українською мовою.
Я відчував підтримку свого мистецтва. Тому, і гумористичного,
тому що була генеральна лінія партії, що це мусить бути. От не питання в якому вигляді, але ось це мусить бути. Розумієте?
Можливо.
Законсервували, і коли от була оця величезна русифікація, коли українську мову наближали до російської, там словники смішні видавали, російсько-українські, які російсько-російські виходили, фактично. І, власне, з поширенням мови. Ну, от законсервували у книговиданні, в концертній діяльності, та були школи з навчанням, і законсервували у державному телебаченні і радіо, як не дивно. Що ось це мусить бути, і воно непохитне. І вас використовували, власне, як такого представника яскраво українства.
Да, українства.
Але з вами не боролися, як з буржуазним націоналістом раптом?
Ви знаєте, я цього не відчував. Але, ну от на телефоні це було, да. Це підключалися. Ну, я україномовний, і борець, от, був за Україну і за українське все. І в нашій організації я майже один тільки розмовляв рідною мовою.
От. Ну, бачите,
і все ж таки. І це все було на контролі. Але особливо так, особливо я це не відчував. А навпаки, я відчував підтримку. Я відчував підтримку.
На підтримку, тому що ви мусили бути, я ж кажу, що є от певна резервація була утворена, і ось це мусить бути в резервації, ось в такій.
Очевидно, так. Можливо, так, якщо дивитися з іншого боку. А от із мого боку, мені здавалося, що
я процвітав. Я спілкувався російською, якщо я не помиляюся.
І українською. І українською. Я пам'ятаю, ми з Миколою Кондратюком бували в Дніпродзержинську, по-моєму, там його мама жила. І я пам'ятаю в залі, коли відбувався концерт, вона завжди мала своє місце. Я пам'ятаю темно-синє в неї пальто із чорним каракулевим воротником, коміром. І вона завжди слухала нас українською мовою, український гумор, українське слово, українську пісню. От так що я мушу сказати, можливо, той час, як так сказати, так притиснув і Володимира Васильовича, що десь. Такий час, очевидно, був. От. Ну, можливо, бачите, візьмемо Петро Юхимович Шеліст. Нате вам, теж. Він був прихильник до української. Що з ним сталося, ми знаємо це. Ну, а Володимир Васильович, то, а скільки він людей врятував від всякого там покарання і так далі, я пам'ятаю.
Я не знаю, бо я з ним не знайомий був.
Я пам'ятаю історію Сергія Козака, народного артиста, він був головою хорового товариства. Там. Ну, там іще. І вам можна сказати це про цей Борис Ілліч Олійник, скільки він як письменник, скільки він, як вони рятували.
Ну, Олійник – це справжній український комуніст. Я в найліпшому розумінні слова
найкращому, так, і я вважаю, що... так, і я вважаю.
І є і принципи ідейні, і не відступається від України, і не кричить щось там, от, там десь ліпше.
Да. Він для мене дуже, дуже така особа, така, знаєте, як приклад.
Та не лише для вас, очевидно.
Ну, можливо.
А що він особисто говорив Щербицький колись, чи ні?
Він мені нічого особисто не говорив, але я відчував його приїзд до мене. Я навіть йшов із своїм сином якось на свято першотравневим, ніс його на плечах.
Ну, ще Валентина Шевченко у нас такий персонаж був.
Так, і вона до мене відносилась дуже добре. А і Володимир Васильович, побачивши мене із сином на плечах, він кинувся мені аж так руку. А я ж йшов в колоні. От, так, що
це
він,
на яке свято було?
Це на свято першотравневе, давно було діло. Але мені було приємно, ми дивились на наших керівників, знаєте, з якимось особливим пієтетом. Ну, я в тому числі, тому що я знаю, що дуже багато зробили для мене, як для артиста.
Ну, тоді вам ліпше жилося, наскільки я розумію, ніж зараз.
Ну, зараз я вже живу і минулим. Те, що я зробив, те, що я там лишив у пам'яті народній, оцім живу більше. Ну, а тоді що? Вони мені все, вони мені забезпечили тоді.
Ну, я, власне, це
і квартирою, і званнями, і все мене. Я йшов, у 30 років я був заслужений, в 40 років я був народним. Через 10 років все йшло в мене по плану, все йшло. Я ріс, я бачив підтримку, я бачив, що я потрібен. Я відчував скрізь, я міг пройти куди хочеш. Я міг пройти, мав партійний квиток, я міг пройти у цю хату.
У цю хату, це те, що там, де зараз секретаріат президента.
Та.
Про сучасність поговоримо трошки згодом, після невеликої перерви, у фінальній частині програми «Дієва особа». Анатолій Паламаренко сьогодні наша дієва особа в спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо. Почуємося за кілька хвилин. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо. Дієва особа Анатолій Паламаренко. Людина-легенда, я так би сказав. Знову нагадую, народний артист України в жанрі слово працює. І ми з ним от все це обговорювали. Згадали в передостанній частині програми про минуле, про Українську Радянську Соціалістичну Республіку, про Щербицьку пані Шевченко, згадували так само. Ну, а тепер про сучасність. Ви сказали, що ви ходили до тієї хати, бо мали квиток, а тепер що?
Ну, тепер.
Я вам можу сказати, що дати відповідь на прості питання, як от представник свого покоління. Та, я вам ще раз скажу, що я пам'ятаю прекрасно, як я дивився вас по телевізору, я прекрасно пам'ятаю де це було, в який час це було, для чого це було. І я вам можу сказати відверто, як представник свого покоління, можливо, що ви потрібні Україні, насправді. Але от, якщо говорити в сучасних політичних реаліях, то ваша оцінка хотілося б...
Ну так, бачите, зараз, на превеликий жаль, бачите, йде, і як отовчані, там бродить наша Україна, бродить, як ото молоде вино. Ну, що ви хочете? Що ж ви хочете? 350 років, як писав великий наш Тараса, він для мене це є основа, це моє святе письмо. Хто ми є? Раби, подножки, грязь Москви і так далі. Ось я ці риси бачу на превеликий жаль, в теперішньому, сучасному суспільстві. І оця боротьба між злом, між невіглаством і прогресом, вона на даному...
Ну, а хто у вас зло особлює в такому випадку?
Ну, люди, які ніяк не можуть розпрощатися з минулим, ніяк не можуть...
А ви з ним розпрощалися особисто?
Давно. І з минулим, Я зовсім по-іншому дивлюсь на історію, я зовсім по-іншому дивлюсь на імперію, зовсім по-іншому дивлюсь на правду, на істину в нашому розвитку, нашої держави. І тому я давно розпрощався. І тому в мене був нахил весь час до, так сказати, до національного відродження, до... Я був дуже щасливий, був учасником всієї тієї яскравої боротьби на початку нашої незалежності. Можливо, якийсь вклад також уклав і під час помаранчевої революції, і під час виборчої кампанії нашого президента. От, тому в мене вже, я, по-моєму, ближче до і національної ідеї, і до того...
Хоча, дивіться, з вашим статусом, от, тодішнім, я ж не даремно про нього згадував, вам було б легше зараз почуватися як сир в маслі, тобто сказати, от я пам'ятаю ту країну, яка мене вела з собою, та от і сказати, я підтримую комуністичну партію України, яка є гідними там послідовниками, і експлуатувати той образ там... і триматися тої лінії, але ж ви цього не робите.
Ні, ви знаєте, я син свого народу, я вийшов з нього, і я ніколи від нього не відривався.
Я говорив погані речі, тільки що я казав, що можна було спекульнути насправді на цьому.
Ні. Я цього собі не можу дозволити, тому що я весь час боровся за... І мріяв про нашу Україну, про її волю, про її справжню історію, про її справжні правду.
Коли з вами така трансформація сталася? Ну, тому що, якщо згадати 70-ті, звідки теж треба було десь брати інформацію, 80-ті теж треба... Україна взагалі була такий заповідник Радянського Союзу, коли в країні СРСР була перебудова, то в Україні ніякої перебудови не було. Аж до 91-го року, хочу нагадати. Нічого тут особливого не відбувалося. Тобто це заморожений стан був, приїжджав Горбачов, можу нагадати, приїжджав Буш, коли він, ну пам'ятаєте, це спіч, та? Котлета по-київськи, що лишайтеся в Радянському Союзі. І дійсно, так було.
Романку, що стосується мене, то мені допомогла наша література, українська література, наші діячі. Я коли вчитуюсь у того ж Довженка, у того ж там... Над яким твором я працюю? Тож Григорія Тютюнника, чи Григора Тютюнника, чи Тараса Шевченка. Наша література, вона така...
Ще Гончара можна згадати?
Так. І Олесь Трентівча Гончара, і Стельмаха, і маленько наших класичних, і Остапа Вишнів. Ну і так, багато так інших наших письменників, їхні твори, вони мене весь час робили з кожним, ну, з кожним з кожною роботою над цими творами, я відчував себе сильнішим, могутнішим.
Щось там нестиковочка десь була з ідеологією, наскільки я розумію.
А це я думав, яке слово знайти. Так. І це, очевидно, мене вже у ті часи вже робило таким, знаєте, вже...
Варто згадати, як, знаєте, Франка називали там українським революціонером, потім Леся Українка у нас теж революціонерка, у нас всі такі більшовики чомусь були, українські письменники, хоча, якщо дивитися уважно, то так, ну, так не було, за великим рахунком. Та? Ну і знову-таки Шевченка ж не заборониш.
Та,
його трошки відкоригували, але заборонити ж повністю не можна.
Я в них знаходив те, що мені було потрібно, того ж самого Остапа Вишні. Я його прекрасно розумів, хоч я його не бачив живого, я в 56-му році тільки закінчив десятирічку, його не стало. Але із його творів, із його творчості я дуже багато цікавого вибрав для себе. Я бачив, що він був великий українець, але він був людиною. Людиною. Він страшно постраждав за своє життя. І він знав ціну свого таланту, тому що його народ дуже любив. І мені часто дорікають, що там він виступав там проти націоналістів. Там у свій час якісь там були його гумореськи, де він зачіпав, так сказати.
Це ж не Ярослав Галан плює на папу.
Це не було, так. Да. Він там по-своєму, але видно було, що це було під гнітом власті рокової.
Знаєте, от перед ефіром мене наше керівництво, ну, взагалі, це не є чимось там особливим, кажуть, попроси, хай прочитає Ярмарок, от попроси. Прошу вас, якщо можна.
Ще й сирі. Ти на дворі не починало, а під дверима, мов з гучномовця, на ярмарок уставайте! На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього 20 верстов, а приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід, і щоб не прогавити жодної з того ярмарку хвилини. На, малі! Малі біжать, хвостами крутять, хіторохтить, печенки, губи-зуби стрибають на ярмарок. Благословилося на світ. Виткнуло заспаний писок сонце, стюбнуло промінням по луках, по степах, по садках, по левадах. І витка жажа ген до того ліска, куди око дістає дороги, вози потяглися. І кіньми, волами, і коровами, і гарби, і вози, і возенята з кучами, з сіном, соломою. А на возах і курі, і вівця скручена, і теля мекає, підвестись намагаючись, а за возами, і стригунці, і бузівки, і корівки, сприв'язані до хвоста телятками. Гей, цоб собі, ну, на ярмарок ідуть, дорога вже не дорога, а строката величезна гадюка, жива й покручена, що зато лісук не поспішаючи полізла. І де її голова, і де її хвіст, невідомо, бо за лісака ж вона потяглась, а хвіста за тим бугром десь там іззаду. І вся ця гадюка строката, ця річка барвиста, переїхавши через псьол, розливається на Майдані, перемішується з тими, що вже отаборились, і кричить і коням, і волам, і коровам: приїхали. Заливається Майдан людсько-коров'ячо-волячо-кінсько-вечою масою. І та маса розпливається, шатра, ядки вже там, задалегідь вчора їх понапинено, і вони, мов, ті пухирі випинаються серед ребрухливої юрби. Захряс Майдан! Захряс гарбами, возами, бідами, кіньми, коровами, вітами, волами, телятами, ржками, мисками, курми, волна, тухами, кментками, теріча, відьми, цукерками, пряниками, квасом, пим, розкою, гребінками, косами, шкірами, ременем, човунами, прядовим, кусками, полотном, дьогтем, газом, дранками, срочками, спідницями, килимами, щетиною, діжками, рогами, майками, воском, медом, малясом, тарани, оселецями, колесами, ходами, склом, яйцями, запасками, плактами, салом, м'ясом, ковбасою, смаженою рибою, рядними, скринями, гвіздками, молотками, совиньми, крамерами, циганами, баричниками, людьми, дітьми, сліпцями. Все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, і рже, і гікає, ремигає, позіхає, кубікає,
є, креститься, божиться, матюхається, заприсягається, пахне, смалить одне одного по руках. Грає на гармонію, на скрипку, причитує, п'є квас, їй старанню, лускає насіння і крутиться на каруселі над усім оцим. Голублі, 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 єдоті, 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 єдоті. Держи, цоп, цап, держи, цоп, 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 вовки б тебе були не зіли. Держи, цоп, за ярмо зачепи. Чорти, ти мене чужі ярма пруть. Бачиш, що стою? О, ти хіба сам дай? А ти хіба? Я так що ж, тобі об'їхнемо чи що? А ти хіба? А ти казав, держа тут. От собі діги. Розщепилися. Гуде, гуде, гуде. І в гуці в отім, як в акомпанементі якогось грандіозного органа, пливе одноманітний речитатив. Дайте милостиночку, мій батечку, дайте нам Христа ради, дайте Божої та праведної душі християни, дайте возлюбителі ненько моя та й Христові, дайте наслідителі батечку милосердній, дайте нам душа спасенная, хоть єдиная душечка милосердная, дайте от трудов своїх от сили чистої, дайте от трудов своїх от праці вірної. Люди кажуть, що я умру, а я жити акомпанемент гуде, 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 переходить і часом якесь шалене ревище. Ось він затих і послався на Майдані низьким рокотом. Хвилина, дві, три, і раптом ляз біля вашого вуха. Дранки, баби, дранки, а дранки приймають, дранки, гроші виймаються. Квасу, холодно, душисто, солодко, кверу, питав, думав, візьмеш, налітай, налітай. Добирайте тараню, тараньку, добира, загуло, загуло, знову загуло, і тріщить, і рветься тенеральний бас профундо в рудого сліпого, що скрипкою в руках і сліпою партнершою збоку намагаються пересудити той гук сумним псалмом про те, яке ночь пройшла, так так ми сії зрема тому руках, шли печальні Марії, зебесе покойство мозе. Гуде ярмарак, бігають, як коні, кричать, крамарі, регочуться дівчата, крутиться каруселі, орган на каруселі хрипить, свистить і викидає поміж яток, поміж возів, поміж телят пісню про купця, що полюбив всій душі юді від цього, хо-хо-хо-хо-хо, за неї готов життю я дати. Під пісню ту хрипусти поучую порубки, дівчата й діти радість себе накручу, зоп'я така, тільки п'ятак, ярмарок.
Слухайте, я тут сидів хіхікав, ну фантастично, гляньте, з якого аудиторію зібрали, якщо бути відвертим. Фантастика, і оце ось у нас все опинилося поза ефіром, я маю на увазі не нашим, нашому ефірі, дякувати Богу, ви були і ви виконували, а от поза ефіром, поза широким ефіром, на жаль.
Ну це, я хочу сказати, що це тільки перша картина, ну, ярмарку, а от я у супроводі оркестру народних інструментів під керуванням Гуцала виконую 5 картин.
Слухайте, у нас президент дуже любить, президент чинний, який у нас є, та у нас до президентських виборів не так далеко, але чинний дуже любить всеукраїнське і ну, мав би посприяти, щоб, ну, щоб широка аудиторія це чула.
Ви знаєте, і... він це все зробив. Мені здається,
що він зробив?
Ну, він здається, по-перше, він і своїм коштом, і своєю ініціативою. Оце 5 компакт-дисків.
Ну, я ну, не про це йдеться. Йдеться про радіо і телеефір. Я про це можу сказати.
От. Ну, там у нього є же ж, мусять бути, хіба ми можемо все на одну людину? Є же в нього там.
Ну, у нас так звикли. А куди в нас дивляться? Не президента?
Ото тільки дивляться, а не бачать, що він робить, як він сприяє. Мені здається, що якби ото я працював би біля нього, я б шкури виліз би, бачачи про українського президента, шкури виліз би і все допомагав би йому. А тут навпаки, кожен по-своєму, просто Віктор Андрійович добра людина, але він проукраїнський, він боліває за неї. Допоможіть
йому. Очевидно ж, він більше не буде президентом. З рейтингом в 1.5%.
Тоді України не буде. Не буде України.
Ну, така за кого ж голосувати на наступних?
Тільки за Віктора Андрійовича.
Це ви будете голосувати.
Я буду голосувати. Mm-hmm. Я буду агітувати за нього. Тому що, якщо взяти так до уваги все те, що він робить, і те, що він зробив, щоб відчути, щоб ми всі відчули, що ми є нація, а не народ України, що ми є український народ, а не народ України. Він дуже багато зробив. І це треба знати, і це треба оцінювати, але стільки у нас ще воріженьків, і поки, як роса на сонці, вони відійдуть, це як у тій приказці вийде, поки товстий всохне, тонкий здохне. І якщо ми, боронь Боже, у нас не буде, у нас на видноколі поки що, окрім Віктора Андрійовича, я нікого не бачу.
Ну і на цьому крапку й ставимо, тому що... Не тому, що в мене питань нема, насправді, тому що час ефірний вичерпався. У нас завершується наша програма, дієва особа, людина-легенда. Я не побоюся тепер ствердно сказати в кінці програми Анатолій Паламаренко, народний артист України, в жанрі слова працює. Ми чули, як він працює. Був сьогоднішньою дієвою особою. Завтра у Анатолія Нестеровича Паламаренка день народження. Хоча заздалегідь не вітають, і я не буду цього робити. Я вам хочу побажати, аби ви добре відсвяткували своє 70-річчя. Дай Боже вам здоров'я. І побачимося з вами, очевидно, ще.
Дякую, Андрій.
Дякую. До побачення.
До побачення.
Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проект «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо.ua.